Fai un ano que se reasubicou o transporte urbano na cidade de Lugo e este era o plazo exacto que tiña a alcaldesa para reformar este sistema e para mellorar o funcionamento do transporte, que a día de hoxe ten uns autobuses de primeira, pero que non é unha alternativa real para o cidadano. E non é unha alternativa real porque a alcaldesa non fai o seu traballo de remodelar este sistema. Dende o Partido Popular pedimoslle que se poña a traballar xa para mellorar o transporte urbano, que nos convoque a mesa de traballo que se creou para traballar neste sentido. Temos moitas propostas dende o Partido Popular e tamén os técnicos municipais, e hai moitos ámbitos nos que traballar. Nos pedimos a reestruturación completa das liñas, con liñas máis curtas e mellores frecuencias. Pedimos a tarifas planas e a creación de bonos semanais ou mensuais. Pedimos tamén aos transbordos gratuitos e a gratuidade que xa está aprobada tamén no Pleno deste Concello a instancias do PP para os menores de 18 anos. E tamén pedimos a creación dunha aplicación móvil para facilitar o uso no día a día do transporte para os cidadáns de Lugo.